me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Sipas një raporti të ri, ndryshimi i klimës nuk po dëmton vetëm planetin, por po vën në rrezik edhe shëndetin e njerëzve. Australianët në veçanti pritet që të preken më shumë nga ndotja e ajrit nëse nuk merren masa urgjente. Ndjekim raportin. Ndryshimi i klimës po dëmton shëndetin e njerëzve me efekte që pritet të përkeqësohen nëse nuk merren veprime të menjëhershme. Rezultatet vijnë nëpërmjet revistës së respektuar mjekësore The Lancet, apo Shëndeti e Ndryshimi i Klimës është dhe raporti i cili u publikua në këtë revistë. Doktoresha Ying Zheng është pedagoge në Universitetin e Sydney dhe bashkautore e kapitullit në fjalë së bashku me kolegun dhe shkencëtarin e të dhënave në epidemiologji Ivan Hannigan. Doktoresha Zheng thotë se Australia do të ketë ndikim kryesor nga ndryshimet klimatike, ndërkohë që rritet dhe intensiteti i katastrofave nga moti.
We have found that increased exposure to extreme weather events, including heat waves and bushfires.
Kemi arritur në përfundimin se do të ketë më shumë ngjarje ekstreme, përfshirë këtu valet e nxehtësisë dhe zjarret. Kemi arritur në përfundimin se Australia është tepër e ndjeshme ndaj ndryshimeve klimatike. E për fat të keq, shumë pak ka ndryshuar nga raporti ynë i fundit në lidhje me këtë problem. Ekziston mungesa udhëheqjes së qeverisë federale në luftë kundër ndryshimeve të klimës, thot ajo. Ndërkohë raporti nënvizon edhe djegjen e vazhdueshme të karburanteve, të cilat kanë rezultuar në rritje të niveleve të ndotjes së ajrit. Kjo ka sjellë edhe 2600 vdekje të parakoshme të fëmijëve vetëm në vitin 2016. Cilësia e ajrit pritet që të vazhdojë të përkeqësohet dhe problemet e frymarrjes të rriten. Rritja e temperaturave gjithashtu ndikon në prodhimet ushqimore, rezulton në sëmundje infektive dhe përkeqëson shëndetin mendor dhe fizik të australianëve. Presidenti i Aleancës së Klimës dhe Shëndetit dhe bashkëpunëtori i lartë e Universitetit Kombëtar Australian, doktoresha Liz Hanna, thotë se sektori i shëndetësisë po e ndjen këtë efekt.
We're finding heat deaths are increasing and people think it's only the young or the very old, but it's everyone in the community, certainly.
Kemi arritur në përfundimin se vdekjet nga nxehtësia po rriten. Ka shumë që mendojnë se këtu futen vetëm të rinjt apo të moshuarit, por në fakt preken të gjithë në komunitet. Sigurisht, shumë nga të moshuarit janë më të prekshëm, por po shohim gjithashtu se shëndeti mendor për fermerët, persona që jetojnë në përthatësira, problemet që sjellin këto efekte, natyrisht që shkaktojnë probleme edhe në këtë hapësirë. Raporti vjen ndërkohë që New South Wales dhe Queensland e gjejnë veten në zjarre të vazhdueshme dhe më herët se zakonisht. Doktoresha Zheng thotë se ndryshimi i klimës nuk është vetëm rritja e numrit të zjarreve, po dhe efektet shëndetësore të shkaktuara nga flakët.
The health impacts of bushfire include not only direct deaths and injuries, but also health conditions due to severe.
Zjarret ndikojnë në shëndet jo vetëm nëpërmjet vdekjeve dhe dëmtimeve direkte, por edhe në gjendjen shëndetësore për shkak të ndotjes së rënë të ajrit dhe përkeqësimit të problemeve ekzistuese shëndetësore, problemeve afatgjata mendore pas katastrofave natyrore. Ndryshimi i klimës do të sjellë shumë ngjarje katastrofike, të cilat ne nuk duhet t'i lejojmë, thot ajo. Me këtë paralajmërim bashkohen edhe ish drejtuesit e shërbimit të zjarr fiksve dhe urgjencës nga i gjithë vendi. Ata i ka bërë thirrje qeverisë që të ndërpresin menjëherë përdorimin e karburanteve. Ata thonë se ndryshimi i klimës është edhe përgjegjës për përkeqësimin e zjarreve. Ish drejtori për shërbimin e zjarr fiksve në Tasmani, Mike Brown, thotë se ka ardhur koha që qeveria të dëgjojë ekspertët e të ndërmarrë veprime urgjente.
Listening to those that are informed and seeing what's happening across the landscape and listening to the science.
Dëgjoni ata që janë të informuar dhe kanë parë se çfarë ka ndodhur në të gjithë vendin, dëgjoni shkencën dhe veproni në lidhje me rekomandimet e saj, thot ai. Natyrisht që kryeministri Scott Morrison deri tani nuk ka patur mundësinë që të diskutojë ndryshimet klimatike, sepse për momentin ai është i prekuar me zjarret.
The time to have those policy discussions are not in the middle of an operational response.
Koha për të bërë këto diskutime mbi politikat nuk është në mes të një përgjigjeje operative. Pavarësisht se kush janë shkaktarët, rradha kryesore është që të në fillim të merremi me zgjidhjen e kësaj çështje e më pas të përqendrojmë të gjitha përpjekjet tona në reagimin kundër ndryshimeve klimatike. Së pari kemi nevojë që të vimë në ndihmë personave në zonat e krizës, tha ai. Kjo, thotë Dr. Shahana, nuk mjafton. Së bashku me sektorin e shëndetësisë, shkencëtarët, personelin e shërbimeve të urgjencës, ata bëjnë presion për veprime klimatike. Ajo thotë se ndryshimi i klimës nuk është një problem që mund të injorohet më gjatë dhe si komb, duhet që të veprojmë.
It's now increasingly untenable for anyone to try to pretend that this is not climate change. And that it's just a chance event.
Ka ardhur koha të mos pretendojmë se ky nuk është ndryshim klimatik. Ka ardhur koha që të veprojmë. Është kjo arsye që kemi zgjedhur këtë qeveri, thot ajo. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.